წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი რადიო თავისუფლების და წიგნები. ეს პოდკასტი მიმყავს მე, ლევან ბერძენიშვილს. აქ ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბი. საყოველთაოდ ცნობილი ამბავია, რომ 2002 წელს ნორვეგიულმა წიგნის კლუბმა მსოფლიოს 66 ქვეყნის 100 მწერალი მოიწვია და დაადგინა ყველაზე საიმედო 100 შედევრის სია, ნუსხა, რომლებიც კი შექმნილა მსოფლიო ლიტერატურაში. ლევ ტოლსტოი ამ შესანიშნავ ნუსხაში სამი ნაწარმოებით წარდგა. ის სხვა შორის სამიდან ერთ-ერთია, ვისაც ასე გაუმართლა. ასეთი გიგანტები არიან ლევ ტოლსტოი, მის მიერ დაწუნებული შექსპირი, სხვების მიერ ძლიერ მოწონებული, ისიც სამი ნაწარმოებით წარდგა, და კაფკა, რომელიც ასევე სამი ნაწარმოებით წარდგა. ერთადერთი მწერალი, ვინც ამათ გაასწრულა, არის დოსტოევსკი, რომელიც 4 ნაწარმოებით წარდგა ამ ნორვეგიულ სიაში. ტოლსტოი წარდგენილია სამი ნაწარმოებით და აქედან ორს ყველა იმწუთას მიხვდება, ბუნებრივია, ეს არის მისი გიგანტური რომანები: დიდი რომანი ანა კარენინა და კიდევ უფრო დიდი მოცულობის რომანი ომი და მშვიდობა. ესენია, და არის კიდევ 70 გვერდიანი მოთხრობა, რომელსაც ჰქვია ივან ილიჩის სიკვდილი, რომელიც დასავლეთში ტოლსტოის ყველაზე უფრო ცნობილი ნაწარმოებიც კი არის, ხანდახან პოპულარობით ანა კარენინასაც ასწრებს. Ну, ბევრი რამ აქვს ამ ნაწარმოებს ისეთი, რამაც მისი ადგილი დაიმსახურა. უპირველეს ყოვლისა, ესა გვიანდელი ტოლსტოი, რომელიც ძალიან საინტერესო მწერალია. ჩვენ გვიანდელი ტოლსტოის შემოქმედება განგვიხილავს თავის დროზე მე აღდგომაზეც ჰქონდა საუბარი, კროიცერის სონატაზე, აღსარებაზე, და დღეს ვილაპარაკებთ აი ამ შესანიშნავ ნაწარმოებზე, რომელსაც ჰქვია ივან ილიჩის სიკვდილი, და რომელიც არის სიკვდილზე დაწერილი მსოფლიო ლიტერატურის ალბათ ყველაზე დიდი შედევრი. თუმცა ამასაც ყავს მეტოქეები, ბუნებრივია, ეს გახლავთ სარტლის ნაწერები, კამიუს ნაწერები, სიკვდილის ეპიზოდები, სადაც არის ძალიან ღრმად განხილული, და თვითონ ლევ ტოლსტოიც თავისი დიდი რომანებით სიკვდილზე იქაც ძალიან ბევრი და სერიოზული ფრაგმენტი აქვს. განსაკუთრებით მე ვფიქრობ, რომ ანდრეი ბალკონსკის სამი სიკვდილი, საიდანაც მესამე ბოლოს და ბოლოს ასე ვთქვათ წარმატებით დამთავრდა, სიკვდილისთვის წარმატებით დამთავრდება, რა თქმა უნდა აღსანიშნავია. რა არის ნაწარმოები სმერც ივანა ილიჩა, ივან ილიჩის სიკვდილი? ივან ილიჩი ერთი უბრალო კაცია. Ну, клад убрало им толсаесит нам социальнур сафехурзе садгац дгас арадис, мага раткмаунда убрало каце, эс аради анс андрей балконски, эс аради сарс каренини, арс каренина, эс убрало кацея. Юристи иго, но диди самсахуребриви карьера гаяра, болос прокурорат мушаобда сасамартло системаში. უნდა ვთქვა, რომ აქვე უნდა ვთქვა, რომ სიტყვა პროკურორი რუსულ სასამართლო სისტემაში ის არ არის, რაც არის სიტყვა პროკურორი საქართველოში დღეს. ანუ ცოტა უფრო არეწკინოს ჩვენს პროკურორებს, გაცილებით უფრო ინტელიგენტურ და გაცილებით უფრო სასამართლოსთან ახლოს დგომ პირს გულისხმობს, ვიდრე იმ ცოტა არ იყოს რაღაცნაირად განსაკუთრებულად ჩამოყალიბებულ ახალგაზრდებს, რომელსაც ჩვენ გადავეყარეთ დღევანდელ საქართველოში. აღარ მინდა შევყვე ამ საუბარს. არა, ესენი ჩვენები არ არიან ჩვეულებრივი, და ის კაცი ნამდვილად ივან ილიჩი იყო ნამდვილად ჩვეულებრივი ადამიანი. მე ვიტყოდი, თუ კი მეოცე საუკუნის დიდი მწერლობის სიტყვებს ვიხმარდი, თუ თვისებო კაცი, რომელსაც ამ განსაკუთრებული ნიშნები არ აქვს, რომელიც ერთ-ერთი არის მრავალ მილიონ შორის, ვინც რუსეთს ასახლებდა. ეს კაცი გარდაიცვალა და იწყება ყველაფერი იმით, რომ აი მოსამართლეები, იურისტები, ადვოკატები, პროკურორები არიან შეკრებილი მათ აქვთ ასე თქვა თავისი შეკრების ადგილი, როდესაც სასამართლო პალატის შეკრებაზე ვიღაცა გაზეთში ამოიკითხავს, რომ ივან ილიჩ გოლოვინი გარდაიცვალა. უპირველეს ყოვლისა ყურადღება მივაქციოთ ამ გვარს, გოლოვინს, და შევადაროთ, იმიტომ რომ ტოლსტოისთან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე სახელები და გვარები. Ну Ивани როქვია და ილიჩი როარი გასაგებია ამით ხას უსვას მის არაკერძოობას, არამედ უბრალოებას, მრავალთაგან ერთ-ერთი ნახევარდუსეც ივანი ქვია და მეორე ნახევარი ილიჩი არის და ივანი ილიჩებით არის სავსებუსეთი ხაზგასმული არის ჩვეულებრიობა, როგორც მაგალითად ჰანს კასტორფის შემთხვევაში თომას მანთან ნახევარ გერმანიას ჰანსი ქვია და კასტორფით ხაზგასმულია მისი გვარის არა არისტოკრატული, არამედ ჩრდილოური და შეიძლება უცხოური წარმოშობა. აქ გვაქვს გვარი გოლოვინი. აი ეს მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ გოლოვინი, ანუ როგორ ვთქვათ, თავი, თავაძე. გოლოვინი ეს იგივე გვარია, რაც კარენინი, იმიტომ რომ კარენონ ბერძნულად არის თავი და გოლოვა რუსულად არის თავი. ანუ ხედავთ, სულიერი ნათესაობა არის იმ მოხელესთან, იმ მაღალი რანგის მოხელესთან, რასაც წარმოადგენდა ანა კარენინას მეუღლე. ესეც მაღალი თანრიგის მოხელეა, ოღონდ ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს იმ წესების მიხედვით, რაც დაადგინეს მასზე უფრო დიდმა ადამიანებმა მის საზოგადოებაში. ანუ ესა საშვალო ადამიანი, უთვისებო კაცი, რომლის თვისებებს, მოქმედებას, ცხოვრების წესს, ფიქრების მიმართულებას განსაზღვრავენ სხვა ადამიანები იმავე საზოგადოებიდან, რომელიც მასზე ოდნავ მაღლა დგანა. ეს ემორჩილება ამ წესებს. აი ასეთი კაცი იყო გოლოვინი ივან ილიჩი, რომელიც სიკვდილს არ აპირებდა და რომელიც მოულოდნელად 55 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჩვენ ახლა დავინახავთ, როგორ გარდაიცვალა გოლოვინი, რა იყო ამის ასე თქვა სამედიცინო მიზეზი. სიტყვა სიმსივნე კიბო არ არის ნახსენები ამ მოთხრობაში, მაგრამ სწრაფი სიმსივნე იგულისხმება, რომელიც ტრავმის შედეგად შეიძლება განვითარდეს. საქმე ის არის, რომ გოლოვინი სწავლობდა იურიდიულ ფაკულტეტზე, იყო კარგი სტუდენტი, დაამთავრა ფაკულტეტი, მამის დახმარებით გახდა მოსამართლის თანაშემწე, შემდეგ სასამართლო გამომძიებელი, შემდეგ პროკურორის თანაშემწე, სხვადასხვა ადგილას გადადიოდა უმტკივნეულოდ მეუღლესთან ერთად. მამამის სამი შვილი ჰყავდა. პირველი გაყვა მამის კვალს, მამა ასე ვთქვათ, სტაცკის ავეტნიკი იყო და შვილი გაყვა მის კვალს. უმცროსი სხვა გზით წავიდა და ეს საშუალო არის და როგორც საშუალო ძმების უმეტესობას ახასიათებს, ამას მოუწია ასე ვთქვათ უფრო მეტი შრომა, იმიტომ პირველებს უფრო ეხმარებიან, ბოლოები უფრო ეწოდება და საშუალოები ძირითადად თავის თავს ეკუთვნიან ხოლმე. ამ შემთხვევაში მე ვადასტურებ, როგორც საშუალო ძმა, რომ დიახ, არის ასე ვთქვათ რაღაცა საერთო ივან კარამაზოვს ჩემსა და აგერ ივან ილიჩ გოლოვინს შორის. არის საშუალო ძმებს აქვთ რაღაც საერთო და აი ამ კაცმა ბოლოს და ბოლოს გარისკა, ფული აღარ ყოფნიდა ოჯახს და მან გარისკა და მან პეტერბურგში ითხოვა ძალიან ფულიანი სამსახური და გაუმართლა იმ თვალსაჩინო, რომ მისცეს ეს სამსახური და ახალი ბინა და ყველაფერი აქვს და აი ახალ ბინაში ის ასული იყო პატარა კიბეზე, როდესაც იქიდან მოულოდნელად გადმოვარდა და იქვე კარის სახელური კარიდო და სახელური ჰქონდა ზემოთ ამოჩრდილი და ამას დაარტყა მუცლის ერთი ნაწილი. არაფერი გაუარა ამ ტკივილმა, ტკიოდა ერთხანს, გაუარა ამ ტკივილმა, მაგრამ გაუჩნდა პირში ცუდი გემო და ტკივილები დაბრუნდა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვთქვათ რა არის, განვითარდა სწრაფი სიმსივნე. მაგრამ მან არ იცოდა რა იყო, დაიწყო ექიმებში სიარული, იმიტომ ცოლი უნდა წადი ექიმები ნახე, ექიმებში სიარული დაიწყო, დაიწყო ექიმების დაწესებული წამლების მიღება, ცხოვრების წესის ცვლილება და ყველაფერი, მაგრამ ავადმყოფობამ მას სერიოზულად ჩაჭიდა ხელი და უკვე ნათელი არის, რომ ეს ავადმყოფობა იოლად გასასტუმრებელი არ არის. მანამდე მან იცხოვრა ჩვეულებრივი მოქალაქის ცხოვრებით, რომელიც როგორც ცხოვრობს ახლა, ცხოვრობს ადამიანი, მოჰყავს ცოლი, უჩნდება შვილები, გაუჩნდა მას ხუთი შვილი, საიდანაც როგორც მაშინ ხდებოდა ხოლმე, სამი გარდაეცვალა, დარჩა ერთი ქალიშვილი 16 წლისა და ბიჭი, რომელიც უნდოდა რომ იურისტის პროფესიას გაყოლოდა, მაგრამ მეუღლემ აიჩემა და რაღაცა სხვა დაუპირა და აი ესენი ყავს და ასე ავად არის. კარგი კაცია, ზრუნველი კაცია, მაგრამ მთელი მისი ცხოვრება, როგორც ახლა დაფიქრდა ავადმყოფობის დროს, მთელი მისი ცხოვრება იყო ფიქრი საკუთარ თავზე, საკუთარ კარიერაზე, საკუთარ სამსახურზე, საკუთარ როლზე ოჯახში. ეს არის კარგი მეუღლე, ეს არის კარგი მამა, ეს არის კარგი მუშაკი, მაგრამ ეს არ არის კაცი, რომელმაც რაიმე გააკეთა სხვისთვის. ყველაფერს, რასაც აკეთებდა, აკეთებდა თავისთვის. ეს მას არასოდეს არ ცოდნია. უბრალოდ, როგორც კი ავად გახდა და როგორც კი ის დადგა სიკვდილის საშიშროების წინაშე, მან აღმოაჩინა, რომ მისი ცხოვრება ყოფილა მარტო მისთვის. მას არ უზრუნია ოჯახისთვის, მას არ კი ხელფასიც მოჰქონდა, ყველაფერს ყიდულობდა და საჭიროა, მაგრამ მას განსაკუთრებული ზრუნვა არ გამოუვლენია არც შვილებისადმი, არც ოჯახისადმი და საერთოდ. მისი ძირითადი საქმე იყო სამსახურისა და ოჯახური მეურვეობის შეთანხმება და მეტნაკლები პატიოსნება. ტოლსტოი ამბობს, რაღაცები დაურღვევია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არღვევდა მხოლოდ ისე, როგორც მასზე უფრო მაღალი თანამდებობის პირებს ჩაუდენიათ და საზოგადოებას აუტანია და ესეც ასატანად ჩათვლიდა ამ ტიპის დარღვევას. მართლიანობაში პატიოსანი კაცი იყო. მოულოდნელად ამ პატიოსანმა კაცმა აღმოაჩინა, რო კვდება, ამის დაჯერება არ შეუძლია, ადამიანს არ აქვს უნარი დაიჯეროს, რო კვდება. გაიუსი ადამიანია, ადამიანი მოკვდავია, ესე იგი გაიუსი მოკვდავია. სილოგიზმი არის, რომელიც არ გვესმის, იმიტომ რომ კი ბატონო, გაიუსზე ნამდვილად სწორია, მაგრამ რაშვაში არის ივან ილიშზე ან ლევან ვალერიანის ძეზე. არავით არ შემთხვევა, ჩვენ ეს არ გვეხება. მე არ მოვკვდები არასოდეს, ფიქრობს ივან ილიჩი და მოძოს ხედავს, რომ როგორ თუ არ მოკვდება არასოდეს, როდესაც ადამიანი მოკვდავია და როგორც ერთი დიდი მწერალი თქვის, მოკვდავია უეცრად. უეცრად მოკვდავია. აი, ივან ილიჩი კვდება და ის ფიქრობს, მე სწორად არ მიცხოვრია. რა ეშველება ადამიანს, რომელსაც სწორად არ უცხოვრია, რომელსაც ძალიან ცოტა დარჩა დრო იმისთვის, რომ რამე გამოასწოროს, იმიტომ რომ ავადმყოფობას უკვე ლოგინს ჰყავს მიჯაჭვული. მისი სივრცე უკვე შეიზღუდა, ის პროვინციაში მუშაობდა, მერე მეორე პროვინციულ ქალაქში გადავიდა, მერე იქიდან მესამეში გადავიდა, იქიდან საერთოდ პეტერბურგში მოხვდა, ახლა პეტერბურგში ცხოვრობს. სამაყო და სანატრელი ხელფასი აქვს, შესანიშნავი კოლეგები, კოლეგები მას პატივს სცემენ, მის პატიოსნებაში ეჭვი არავის არ ეპარება, ყველაფერი კარგად და უღოდ კაცი კვდება. კაცი კვდება და ხედავს, რომ არ უცხოვრია სწორად. და ხედავს იმასაც, რომ დრო არ არის იმისთვის, რომ კაცმა ეს გამოასწოროს. და ახლა დაიწყო სწორად ცხოვრება. სწორად ცხოვრება არის სხვების აღიარება. ერთხელ სარტრმა თქვა, სხვები ეს ჯოჯოხეთიაო. დიახ, ადამიანს ასე წარმოუდგენია. ასე წარმოუდგენია, რომ სხვები ეს ჯოჯოხეთია. და ამ სხვებისთვის ადამიანს არ უფიქრია, არ უზრუნია, არც ოჯახისთვის, არც შვილისთვის, არც მეორე შვილისთვის, არც ცოლისთვის, არაფერი განსაკუთრებული არ გაუკეთებია და კვდება. კვდება და აქვს ერთი მარტო სიტყვა, არ მინდა, რაც უსულა ჟერს ნიხაჩუ და შემდეგ არ აქვს უნარი, რომ ამდენი ილაპარაკოს ნიხაჩუ და ამიტომ დარჩა ერთი ბგერა უ და ის იძახის უ და ესაა მისი ტკივილი. ესაა მისი ტკივილი და ის იძახის უს. და მან უცებ დაადგინა, რომ ცხოვრებაში არავისთვის არაფერი არ გაუკეთებია. ანუ მას არ უცხოვრია. ის რაც იყო, ეს იყო მისი პირადი არსებობა, განპირობებული იმით, რომ ცოტა უკეთესი ხელფასი, ცოტა უკეთესი სწავლა, ცოტა მეტი მიიღო, ცოტა და არსად არავინ არ არის. ამასობაში მას გამოუწერეს, ასე ვთქვათ, აღსარებები და აღსარების თქმის დროს ის უკეთესად ხდება. კარგად ხარ, კითხავს ცოლი, კარგად ვარ, ესე უბნება. როგორც ეს დროებითი არის, ეს კარგად ყოფნა მალე იცვლება და მოულოდნელად მის ცხოვრებაში გამოჩნდა სხვა ადამიანი. მას მიამაგრეს კაცი, რომელმაც მას უნდა მოუაროს. ახლა მოულარაში მდგომარეობს, არის ფიზიკური მდგომარეობა, რომელშიც ივან ილიჩი ტკივილს არ გრძნობს. თუ ფეხებს აწევს და აიღებს, ეს გერასიმი ქვია მის მომლელს, გერასიმი აიღებს ამის ფეხებს, შეიძგავს ხრებზე, ამას ფეხები აქვს ზემოთ, როგორც ჩანს, წნევაც ეცემა ამ დროს და რაღაცნაირად ტკივილი იკლებს. ხოლო გერასიმესთან ამ დროს უყვარს ლაპარაკი. მან აღმოაჩინა გერასიმე. რა არის გერასიმე? გერასიმე არის ხალხი. გერასიმე არის კარატაევი. გერასიმე, ანუ მისივე პერსონაჟებიდან, ტოლსტოის პერსონაჟებიდან გერასიმეს პოვნა ჩვენ შეგვეძლო ადრევე. და ომსადამშვიდობაში, ანა კარენინაში, გერასიმეის მოხუცი რუსია, რომელიც ფრანგულად პუტპუტებს ანა კარენინას სიკვდილის წინ, გერასიმე არის პლატონ კარატაევი, გერასიმე არის რუსი ხალხის აზრი სიკვდილსა და სიცოცხლეზე. მარტივი აზრი, გაცილებით მარტივი აზრი, ვიდრე აქვს ივან ილიჩს. ივან ილიჩის ფიქრი სიკვდილზე, ესაა ეგზისტენციალიზმი სუფთა სახით. ანუ ძალიან უცნაური არის, რომ ტოლსტოიმაც დაწერა მოთხრობა ეგზისტენციალიზმის, ასე ვთქვათ, შესახებ და დოსტოევსკიმაც დაწერა კროტკაე, რომელიც ასევე არის ეგზისტენციალიზმი და ის კიდე ეგზისტენციალიზმის გარდა ახალი წერითი მანერის ცნობიერების ნაკადის წინაპარიც არის. და აი ტოლსტოის მოთხრობაში ჩვენ ხედავთ კაცს, რომელიც მიხვდა, რომ მისი ცხოვრება ფუჭად იყო გავლილი. 45-მა წელმა ფუჭად ჩაიარა. ეხლა საჭირო ახალი 45, რომ ყველაფერი გამოასწოროთ, მაგრამ არათუ 45 წელი არ გვაქვს, არათუ 45 თვე არ გვაქვს, არათუ 45 დღე არ გვაქვს, არამედ 4-5 დღეც კი არ გვაქვს. ცოტაა დარჩენილი, 2-3 დღეა დარჩენილი, როდესაც მოულოდნელად ის სიბნელე, რომელშიც არის ივან ილიჩი, იწყებს განათებას. მას ახსოვს რა? მას ახსოვს, რომ მის ცხოვრებაში იყო ნათელი წერტილი. ეს იყო მისი ბავშვობა. იმის შემდეგ სულ უფრო და უფრო ბნელდებოდა. სწავლა, პროფესია, პროფესიაში მუშაობა, საუბრები სერიოზული. ის კი არა ხანდახან ბოლოს გრძნობდა, რომ საქმეები კარგად კი არ მიყავდა, საქმეები მიყავდა ვირტუოზულად, უკვე გრძნობს ოსტატობას ამ საქმეების წაყვანაში და ეს ყველაფერი ყოფილა ეგზისტენციალური სისულელი. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყო ფიქრები საკუთარ თავზე და იმაზე ფიქრი, რომელიც აი ახლა აი ამ წუთას 5 წუთს მერე, 10 წუთს მერე აუცილებლად მოკვდება. ამიტომ ეს კაცი ეძებს გზას, არა იმ გზას, რომ არ მოკვდეს, არამედ იმ გზას, რომ სიკვდილამდე მან მოასწროს იმის გამოსწორება, ისი გამოსწორებაც მას უნდა. ისი თავიდან ნათქვამი არის, რომ ის რომ მოკვდაო, ისე გამოიყურებოდაო, რომ თითქოსო ყველაფერი, რაც მას ეხებოდა, რაც უნდა ქონოდა გამოსახულება, გამომეტყველება, ის ჰქონდაო. აი ყურეთ, როგორ წერია იმ ადამიანის გამოსახულება, რომელიც მშვიდად იწვა და რომლის სახე ამბობდა, რომ ეს არის იმ ადამიანის გამოსახულება, რომელსაც უნდა გააკეთებინა რაღაცა და ეს გააკეთა და გააკეთა სწორად. აი ნახეთ როგორ ანუ თქვენი что было нужно сделать, сделано и сделано правильно. გაკეთებულია სწორად. მას სახეზე აწერია, რომ სიკვდილის წინ მან მოახერხა რაღაცის გაკეთება. ახლა ჩვენ გვაინტერესებს რა გააკეთა ასეთი კაცმა, თუ კი სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე მან აღმოაჩინა, რომ სწორად არ უცხოვრია. ესე იგი მან შეძლო გაერკვია რა არის სწორად ცხოვრება და მან მოასწრო სწორად ცხოვრება, რახან სახეზე აწერია, რომ მან გააკეთა ის, რაც მას უნდა გააკეთებინა და გააკეთა ეს სწორად. არ მეგულება მსოფლიოში მწერალი, ვისაც ასე ნათლად ეთქვას რაიმე სიკვდილის შესახებ. სიკვდილი ძალიან ირაციონალური გვეჩვენება და მასზე მსჯელობა ძალიან გვიჭირს. ჩვენ გვახსოვს მარტო ფილოსოფოსი პლატონის სიტყვები, რომელიც მას მან სოკრატეს ათქმევინა. მან თქვა, რომ ახლა მივდივართ, მე მივდივარ სიკვდილში, თქვენ რჩები სიცოცხლეში და არავინ არ იცის ვინ უფრო სწორი და ვინ უფრო მართალია ღმერთის გარდა. ხო, მაშინ სკეფსისი იყო გამოთქმული იმაზე, რომ ჩვენი ფიქრები სიკვდილზე სწორი არ არის, მაგრამ ლევ ტოლსტოისთან ეს სკეფსისი არ არის. ლევ ტოლსტოისთან გმირმა მოახერხა და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა დრო ჰქონდა დარჩენილი იმისთვის, რომ გაერკვია სიკვდილის სიცოცხლე რა არის, მან არასწორი ცხოვრება შეცვალა იმ ორ საათში, რაც სასიკვდილო აგონიაში იყო. ანუ ეგზისტენციალურ მომენტში მან შეძლო განათება. და მართლაც ნახმარია სწორედ ეს სიტყვები. აქ არ შეიძლება არ გავიხსენოთ რა სიტყვები არის და რას გავიხსენეთ, იმასაც გეტყვით, ეს გახსენება ანა კარინას ეხება. აქ რა არის? რა არის მოცემული? აქ ასე წერია, რომ ბავშვობაში იყო სინათლე. შემდეგი ცხოვრება არის სიბნელე. და უცებ ამ სიბნელეში, აი ახლა ამ წუთას ჩნდება სინათლის ნიშანი. ამ ბორგვისგან, ამ ტკივილისგან ივან ილიჩი ისვენებს, იმიტომ რომ მასთან მოდის განათების, განათლების და განმანათლებლობის წყინვალე წამი, სინათლის წამი. რა არის ეს? სიკვდილის წინ მასთან მოვიდა მისი შვილი. და ხელი, ბავშვთან გაწვდილი ხელი, ბავშვის თავზე მოუხდა ივან ილიჩს. და ბავშვმა ეს ხელი ჩაიგდო ხელში და აკოცა მამის ხელს. და უცებ ივან ილიჩმა იგრძნო, რომ ამ ბავშვისთვის არაფერი არ გაუკეთებია. ოჯახისთვის არაფერი. და აი ახლა შეუძლია გააკეთოს. და რა გააკეთოს? იფიქროს მასზე. და ოჯახს გაუკეთოს სიკეთე. როგორ შეუძლია მან ოჯახს სიკეთე? უნდა მოკვდეს. უნდა მოკვდეს, იმიტომ ოჯახი შეწუხდა ამ უსწახილით. ოჯახს არ აქვს ეგზისტენციალური მომენტი და ოჯახი ვერაფერს ვერ აიტანს. და იგი წყვეტს უს, იგი წყვეტს ტკივილს და იგი მშვიდად, წყნარად მიდის და უფალს ეუბნება სიტყვას. პრასტი, მაპატიე. ეს ის სიტყვა ანა კარენინამაც რომ თქვა, მაპატიე. მაგრამ ივან ილიჩმა ვერ თქვა მაპატიე და წამოწდა სხვა სიტყვა, პრაპუსტი, გამიშვი. და უფალმა იგი გაუშვა სამყაროს მეორე მხარეს. ივან ილიჩი მოკვდა. მოკვდა მშვიდად. როგორც უნდა მოკვდეს ადამიანი, რომაც იცის, რომ მან მოასწრო რაღაცის გაკეთება. Но мне შემიძლია გითხრათ, რომ ქრისტიანული მორალის თვალსაზრისით ივან ილიჩი ძალიან გავს მე-11 ჟამის მუშაკს. ეს მოგეხსენებათ, იყო სამუშაოდა პირველ საათზე, ანუ მზის ამოსვლიდან პირველ საათზე, ანუ 6 საათზე ბატონმა მოიწვია ხალხი სამუშაოდ და უთხრა იმუშავეთ და მოგცემთ ანაცხაულებას. მერე მესამე საათზე მოიწვია, ანუ თუ 6-ზე ამოვიდა 9 საათზე მოიწვია ხალხი და ბოლოს მე-11 ჟამის მუშაკები მოიწვია. თუ 12 საათისგან შედგება დღე, და რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ზე ამოდის და ჩადის 6 საათზე, დილას და საღამოს, машин საათის ჩვენი საათის ტოლი გამოდის და როცა მოვიდგინოთ ეს არის რომ 5 საათზე დაიბარა კიდე ხალხი რომ იმუშაონ დამთავრდა მუშაობა უფალმა გაისტუმრა ჯერ ისინი ვინც 12 საათი იმუშავა და მერე გაისტუმრა ისინი ვინც 1 საათი იმუშავა და გაირკვა რომ 1 საათის მუშაობაში იმდენი მიიღო ხალხმა რაც 12 საათის მუშაობაში და ბევრმა ვინც იმუშავა მეტი დრტვინმა დაიწყო ჩვენ ხომ მეტი ვიმუშავეთ და მათ მიიღეს პასუხი რომ თქვენ მიიღეთ ის რასაც მე შეგვიდგინეთ. ეხლა ლაპარაკი არის იგავურად სასუფეველზე და 5 და 12 სასუფეველს არავინ არ იძლევა. სასუფეველი ერთია და იგი მოუწევს მე-11 ჟამის მუშაკსაც რომაც 1 საათი იმუშავა და პირველი ჟამის მუშაკსაც რომაც 12 საათი იმუშავა. და ამავე დროს მე-11 ჟამის მუშაკი გაგვასწრებს იქ თუ ჩვენ თან დღებს რომ მოვდით. იმიტომ რომ წინანი პირველი წინ და უკანანი წინ და წინანი უკან. ანუ ყველაზე ბოლოები პირველი ხვდებიან იქ. და ძალიან გავს ივან ილიჩის შემთხვევა მე-11 ჟამის მუშაკის შემთხვევა, სადაც იქ მას გონება გაუნათლდა უშუალოდ სიკვდილის წინ. რელიგიური თვალსაზრისით ის უნდა მოხდეს სამოთხეში, მაგრამ ტოლსტოი გვაჩვენებს არა მარტო და არა იმდენად რელიგიურ საფუძველს, რამდენადაც ტოლსტოი გვაჩვენებს ადამიანური გმირობისავზე. ჩვენს წინაშე არ იყო გმირი. ჩვენს წინაშე იყო უბრალო ადამიანი, რომელმაც გმირობა იკისლა, რომელიც სიკვდილში შევიდა დამსახურებლად ისე როგორც მას ეკუთვნოდა და ისე როგორც ის უნდა შეცულიყო. ესა უბრალო ადამიანის მიერ აღმოჩენილი ჭეშმარიტება, რომ ადამიანი ცხოვრობს არა თავისთვის, არამედ სხვებისთვის. იცით, ადრე, ძალიან ადრე, პლატონმა მოგცა მზის მეტაფორა. და რა თქვა პლატონმა? პლატონმა თქვა: „აბატონო მზე, იგი იძლევა სიკეთეს და ამაში არაფერს არ ითხოვს. ადამიანო, იყავი კეთილი და ამაში არაფერი არ ითხოვ. აი შენ ბუნება მოგცა მაგალითი. ბუნებამ გაჩუქა სინათლე, ბუნებამ გაჩუქა სიცოცხლე, ბუნებამ გაჩუქა მზე, რომელიც მეტაფორა, ამიტომ ყველაზე დიდი, ყველაზე გრანდიოზული იდეა არის სიკეთის იდეა. აი რას ჩაწუდა ივან ილიჩი. ივან ილიჩი უბრალო კაცი, რომელსაც პლატონი არ ეკნებოდა წაკითხული, რომელსაც სახელმწიფო არ ეკნებოდა დამუშავებული და თუ ეკნებოდა დამუშავებული, არასოდეს არ იფიქრებდა, რომ მას ეს ცოდნა გამოადგებოდა, აი ამ კაცმა გლეხი კაცის გერასიმეს დახმარებით და შვილის სიყვარულის დახმარებით შვილმა მის ხელს რო ჩაავლო და რო აკოცა, ამით გაუკეთა საქმე, აი ივან ილიჩმა აღმოაჩინა, რომ გაფუჭებული ცხოვრების გამოსწორება შეიძლება უკანასკნელ წამს. და მან გაიფიქრა სხვებზე და იგი მოკვდა სხვებისთვის. მე არ შემიძლია არ გითხრათ პირადი დაკვირვება, რომელიც არ ვიცი მე მომეჩვენა თუ ასე იყო ნამდვილად, მაგრამ მე მქონდა ასეთი შტაბიჩვილება. როდესაც მამაჩემი კვდებოდა, გარკვეული გაგებით ასევე ივან ილიჩი, იმიტომ რომ სასამართლო სისტემის წარმომადგენელი იყო მამაჩემიც და ბევრ თანამდებობაზე უმუშავია, მათ შორის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ყოფილა და ასე შემდეგ. აი როდესაც მამაჩემი კვდებოდა, მე მომეჩვენა, რომ ბოლოს მას თავისი მდგომარეობა არ მოეწონა და მან გადაწყვიტა დაგხმარებოდა ჩვენ, რომელსაც ეს მდგომარეობა გვაყენებდა განსაკუთრებულ თუ ხალხურ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მამა ჩვენს ჰქონდა ფანტაზიები, რომ რაღაცა ხდება ისეთი, რაც არ ხდებოდა რეალურად. მაგრამ რო შეგვატყო, რომ ჩვენ შეგვაწუხა ამ ყველაფერმა, მამა ჩემმა უბრალოდ ჭამა შეწყვიტა და თვითონ მიიღო, მე მგონი, გადაწყვეტა რაღაცა თავისებური ფილოსოფიური ევთანაზიით წავიდა, ისევე როგორც ივან ილიჩი. ჩემთვის ეს მოთხრობა განსაკუთრებული ნაწარმოებია მსოფლიო ლიტერატურაში. მე არ ვიცი, რატომ არ უნდა წაიკითხოს ადამიანმა ეს მოთხრობა, იმიტომ რომ ეს ხო ნამდვილად 8 მილიარდ ადამიანზეა, ხო ნამდვილად ჰამლეტისგან განსხვავებით, ვისაც ჩვენთვის არ მოუკლავს ბიძას, მამა, ამ შემთხვევაში ხო ნამდვილად 8 მილიონზეა დაწერილი, იმიტომ რომ 8 მილიონი დაიბადა და მოკვდება. და ჩვენ ეს ნაწარმოები გვეუბნება რას იმშვიდე, რა ბედნიერ, რა სიხარული გველოდება წინ, თოდესაც ჩვენ გავიგებთ რისთვის გვიცოცხლია და რატომ გვკვდებით. ივან ილიჩის სიკვდილი სამართლიანად არის მიჩნეული ტოლსტოის უდიდეს შედევრად და გვერდით ეს 70 გვერდიანი ნაწარმოები გვერდით უდგას ისეთ შედევრებს, როგორიც არის ომი და მშვიდობა და ანა კარენინა და მეტის ზოგიერთ შედევს აღემატება კიდევაც, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძალიან სერიოზული მწერალი არის, საერთოდ მოთხრობების მწერალი ტოლსტოი, მათ შორის სევასტოპოლის მოთხრობები, კავკასიური მოთხრობები მისი, და ამავე დროს ის არის უბწყინვალესი მწერალი, სწორედ სიკვდილის აღწერი, როგორც აი რომანებში, როგორც აი ცოცხალში, ან აღდგომა და სხვა. მაგრამ ამ ნაწარმოებში სხვა თემა არც არის. ამ ნაწარმოებში ნათქვამია, რომ აი ვიღაცები მოდიან, მოსამართლეები, მეგობრები, კოლეგები, რომლებიც აქედან უნდა წავიდნენ და კარტი უნდა ითამაშონ. და ერთი ასეთი მიდის და მეორეს უბარებს, რომ ახლა ცოტახანის აქ იქნები და მერე წამოდი, მეხუთე მეთამაშეთ იქნები ვისტში და ნუ ახლა მეხუთე მოთამაშე, კარგი პოზიცია არის და მართლაც, როგორც კი მოითავებს აკაურ ამბებს, ერთ-ერთი კაცი გვიყვება, რომ წავიდა კარტის სათამაშოდ. ანუ ივან ილიჩის სიკვდილს არ აქვს უნარი ვინმე დააფიქროს. როგორც ლევ ტოლსტოის მოთხრობას ივან ილიჩის სიკვდილი აქვს უნარი 8 მილიარდი, ანუ მთელი კაცობრიობა დააფიქროს. ასე რომ არ შემცდარა არა ნორვეგიული წიგნის კლუბი, ეს პატარა მოთხრობა ტოლსტოის დიდ რომანებთან შედარებით პატარა მოთხრობა, რომ მოაქცია სოფლიოს ყველა დროის 100 შედევრის რიცხვში. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.